Ja, idag har jag fått besök av Mayo Indiran som ja, han har rett og slett flyttet til Skien. Så det ble kortere vei enn jeg hadde regnet med, men Mayo en person jeg har lenge hatt lyst til å ha med i motivasjonspreik. Mye fordi han har jo da greid å bli et forbilde for mennesker som ikke redde for å stå fram med egen diagnose. Han har ADHD og i tillegg dysleksi, og har jo vokst opp som innvandrergutt egentlig. Jeg tenker at foreldrene hans i hvert fall fra Sri Lanka, så har han selv vokst opp i en familie i hvert fall som har vært innvandrere til Norge. Og på Stovner har det jo vært både utfordringer på den ene og den andre vei. I dag har han kommet hit til meg for å snakke om hans liv, hans motivasjon, og ikke minst om personen Mayo som vi har lyst til å bli litt bedre kjent med. Velkommen til motivasjonspreik.
Tusen takk.
Det var hyggelig at du fikk anledning til å komme innom.
Ja, nå bor jeg ikke langt unna, så da skulle bare mangle.
Ja, ja, kommet til Skien.
Ja, det har jeg.
Liten by, 2 timer utenfor Oslo.
Ja, det har ikke noen utfordringer. Jeg er på vei hit, tok bussen feil vei enn det jeg skulle. Glemte å gå, altså. Men jeg skal lære meg å bli kjent her i Grenlandsområdet.
Det høres veldig bra ut, fordi vi som bor i Grenland, vet, vi ikke egentlig så veldig vant til å gå på bussen.
Nei.
det når du går på skolen,
ja,
og når du blir pensjonist.
Ja, jeg går hverken på skole eller er pensjonert.
Nei, ikke enda. Sant? Men du bruker buss, og det veldig bra, for den tror jeg den kulturen har du tatt med deg da fra hovedstaden.
Det har jeg. For det er... Men jeg vet ikke hvor lenge jeg skal beholde denne kulturen, altså.
Du finner ut av det hvis du vil ut og handle litt, at det kan være litt kronglet noen ganger, men sånn er det. Skien er en trivelig by med rundt 55 000 og litt til nå da, når du har kommet hit.
Ja, i hvert fall 1+1.
Ja, ikke sant?
Nei, jeg er veldig positiv overrasket over Skien. Jeg trives, nå har ikke jeg bodd der veldig lenge,
nei.
Men den lille perioden har jeg hatt det kjempefint.
Ja,
ja.
Du er jo kjent fra TV, og du er jo det som, hvis de googler deg, så er du TV-personlighet.
Stemmer.
Hva vil det si?
Det vil si at jeg er god på å underholde,
ja.
For hvis du ikke hadde vært det, så hadde du ikke vært synlig i så mange TV-programmer som jeg har fått mulighet til å være med på. Og det betyr også at jeg er på TV og har et ansikt som er gjenkjennbart fra TV.
Ikke sant? Mm. Du nevnte litt her i stad om det med humoren din også.
Mm.
Er den viktig for deg?
Den er viktig for meg som profil,
ja.
Men ikke nødvendigvis for meg som person.
Nei.
Og det er veldig fort gjort å tro at jeg er den personen du ser på TV. Det er jo meg, men ikke nødvendigvis 100% meg. For jeg er mer enn det. Jeg er et menneske, og jeg har en personlighet. Og den TV-personligheten min er annerledes enn personligheten min i virkeligheten.
Ikke sant?
Mm.
Du går inn en rolle på en måte?
Ja, du skrur på den skjermen du trenger for å kunne underholde, da. Så du må jo kanskje virke litt mindre skarp. Du må skru på den skjermen litt, da.
Mm. Ja. Hvis vi spoler 33 år tilbake,
ja.
Da var det en kar som ble født på Stovner.
Nei, jeg ble født i Båtsfjord faktisk.
Båtsfjord?
Kirkenes.
Ah, så langt unna.
Mm. Pappa kom jo som flyktning til Norge, flyktet fra krig i Sri Lanka. Så han fikk muligheten i 88 til å flytte til Båtsfjord og jobbe i en fiskefabrikk der. Der var det jobbmulighet. Så han flyttet dit. Senere kom mamma til Norge, for han var forlovet før han flyttet til Norge. Så da mamma kom til Norge, så giftet de seg, og så fikk de meg. Og jeg ble født i Båtsfjord. 3 år etterpå så skjønte de at der går strømmen, og det er jo nesten like som i Sri Lanka. Så vi må stikke til et sted der hvor det ikke, strømmen ikke forsvinner hele tiden. Og da var Oslo hovedstaden, og de hadde flere tamilske rundt her.
Ikke sant?
Så er det mer tilgjengelighet i Oslo enn det er i Båtsfjord.
Mm. Jeg finner ut av det. Veldig mange. Jeg har jo snakket med flere som blir utstasjonert, og jeg har jobbet med noen også. Uansett hvilket land du kommer fra, så starter det liksom... Kommer du til Telemark, da flytter du til Kviteseid, liksom.
Okay.
2 timer lenger, altså det er like langt dit som det er til Oslo, liksom, bare lenger opp i Telemark.
Ja.
Og det er sånn der, ingen skulle tro at noen kunne bo, liksom.
Det er et sitat.
Og så skal du da, så kommer du da, vokser opp i Oslo, Stovner, en by som ikke er belastet, men det var jo mange nasjonaliteter, det er litt sånn som Malmø nesten i Sverige, hvis du
Stovner
tenker
sånn. Stovner har sine utfordringer, men Stovner har også sin charm. De hadde grunnen til at mamma og pappa flyttet til Stovner, er fordi det var vel bydelen de kunne føle seg hjemme i.
Ikke sant?
Der de fant mennesker som var like seg. Flere fra Sri Lanka som bodde der, hadde et tamilsk miljø der. Og nettverket de hadde var jo ikke bredt. Og da ble det sånn. Og jeg fikk oppvekst der, og nå i voksen alder så ser jeg på det som veldig fint, for det er min historie.
Når du begynte på skolen, var det sånn den gangen da at du begynte med de guttene og jentene i nabolaget?
Stemmer.
Ja, ikke sant?
Men jeg kjente jo ingen, nesten ingen i hvert fall.
Nei.
Jeg hadde anelse om hvem 2-3 av de var fordi vi hadde gått på samme barnehage. Men de fleste fra barnehagen min startet i B-klassen, og jeg startet i A-klassen, så jeg hadde mange nye rundt meg. Husker det veldig godt. Jeg hoppet over første klasse, jeg var det kullet, jeg var 90-kullet, som hoppet over første klasse og startet rett i andre klasse etter førskolen. Så jeg husker veldig godt at det var veldig gøy å komme til skole, for du hadde gått på barnehage, og det var helt annerledes. Der kunne du leke og sånn, men nå skulle du plutselig bare sitte på en pult og en stol dagen lang. Og jeg vippet veldig mye på den stolen.
Ja. Men de som har følt deg litt, da, de har jo fått med seg at du har stått frem og fortalt at du har en diagnose, ADHD.
Og dysleksi.
Og dysleksi i tillegg, ikke sant? Det er en, i utgangspunktet ville jo mange sagt at da er uflaks, for det er en dårlig kombo. Men for deg så har jo du på en måte brukt dette som et verktøy til å bli den du er i dag.
Absolutt, men det har jo også bydd på sine utfordringer.
Vi tror det.
Ikke bare for meg, men for foreldrene mine, for dem har jo ikke forstått hva dette her dreier seg om.
Nei.
De har aldri skjønt hvordan barnet deres, eller hva barnet deres har å deale med.
Er det ikke ADHD i Sri Lanka?
Nei, dessverre.
Nei, ikke sant?
Det er nesten som 70-tallet i Norge.
Det er utrolig spesielt for at det.
Ja.
Samfunnet ikke gir dem muligheten. Men kan det være at en blir et bedre økonomisk rustet land? At det blir gått mer ned i dybden av sånne ting?
Det er ikke lett å si, altså, fordi Sri Lanka har ikke blitt noe rikere av den grunn. Men jeg vil nok si at de har kanskje ikke det behovet som vi har her i Norge om å unnskylde oss med diagnosene våre.
Nei.
Det kan ha sine gode sider og de negative sider.
At det er et i-lands, en i-landsproblematikk, altså i forhold til en u-lands greie.
Ja. Men jeg er veldig glad for at jeg i hvert fall har lært hvordan jeg skal håndtere disse diagnosene. Hvordan jeg kan mestre hverdagen og utfordringen jeg står overfor. Det har ikke jeg alltid klart.
Nei.
Jeg hadde veldig vansker i barndommen. Men jo mer jeg har vokst på det, så har det vokst på meg.
Men hva tenker du om den kombinasjonen da? Altså jeg vet jo det at du har hatt da dine utfordringer i oppveksten. Og du har jo stilt opp også for å ha en stemme blant psykisk sykdom relatert til ungdom.
Mm.
Setter du deg selv litt i den gata? Altså har det skapt noen utfordringer sånn rent psykisk for deg også ved å ha en kombinert ADHD og en dysleksi? For det jo klart at det aksept i samfunnet til og med når du vokste opp. Jeg var jo liksom sånn, han der gæren liksom.
Ja, ja, det har det vært. Mm. Det mange elementer, altså jeg vet ikke hvor jeg skal starte, men jeg kan jo bare, jeg vet ikke om du husker MSN. Det var et verktøy man brukte for å kommunisere over internett før med venner og bekjente og få seg nye venner.
Ikke sant?
Det var et chat. Nå heter det par... app, men ja, da heter det program som du måtte installere på datamaskinen.
Mm.
Så jeg har med min konsentrasjonsvansker fra ADHD-en og dysleksi med skrive- og lesevanskene mine, var det også en utfordring, fordi du skriver fort, og du må skrive kjapt, og jeg var veldig god på å skrive fort, men jeg var også veldig god på å skrive mye feil, og det fikk man jo høre, ikke sant? Samtidig som du har konsentrasjonsvansker, så den kombon, den byr på en utfordring som du ikke klarer å, du må lære å håndtere den da, og skjønne hvordan du skal fungere. Og da var det ikke sånn Audacity, det var ikke CD-ord, den leste ikke teksten opp for deg at du hadde skrevet feil, og du kunne ikke bruke diktering, det var ikke sånn at datamaskinen skrev teksten for deg. Så i dag har vi jo mange verktøy som kan hjelpe oss, men da når jeg vokste opp så var det færre verktøy, altså du går ikke inn på Word og bruker stavkontroll før du skal skrive Nei. På MSN.
Da er de borte, de som du snakker med.
Ja, da har de logget av.
Ja, men da var det et verktøy, følte du at det også var, for jeg har jo snakket med mange yngre som sier at det var mye mobbing på nett, fordi det var liksom den eneste måten en kunne, en hadde jo ikke alle de appene og sånn som en har i dag, det var MSN, og en kunne bli utestengt, og en kunne gjøre akkurat de samme tingene, bare at jeg er jo vokst opp med den rent fysiske,
ja.
Mens der begynte,
det var ikke flaskepott, flaskepost.
Nei. Når jeg vokste opp.
Ja.
Nei, det var røyksignaler.
Ja. Ja, ikke sant? Nei, vet du hva? Det var jo mobbing.
Ja,
jeg hørte veldig ofte at, herregud, så mye feil du skriver, spesielt fra kompisene mine.
Ja.
De var, kanskje det ikke var ment stygt, men det gikk inn på meg.
Du ble påmint
det. Jeg ble påmint om det. Og jeg prøvde så godt å lære, så jeg prøvde jo hele tiden å lese på VG og liksom de nyhetskanalene, mediene som var tilgjengelige på den tiden for å prøve å liksom lære meg norsk da. Men samtidig så er du ung, og du er ikke så beviten om hva du skal lære og ikke, og ikke sant? Så du, ting går litt fort i svingene. Det gjør det. Og så vil du være med på alt, ja. Og når ikke noe er interessant nok, så klarer du ikke å catche det opp. Sånn var det for meg altså.
Og gataspråket da, på Stovner, var det også litt blanding av noe og annet? Ja,
ordforrådet til oss som vokste opp på Stovner er ikke like bredt som de som vokser opp på Frogner.
Nei, ikke sant?
Sånn er det bare. Vi hadde mye mer kebab-norsk og mye mer slang i språket. Og mange andre ord som man ikke brukte. Jeg måtte jo lære norsk på nytt i voksen alder, følte jeg.
Ja. Så når du kommer til Skien, da, så må du begynne å trene litt på Bård Tuft Johansen-sleng.
Jeg hadde faktisk den diskusjonen med kjæresten min, og det er at jeg vil holde den norsken jeg har nå.
Ja, ikke sant?
Jeg vil ikke lære den grenlandsnorsken.
Og jeg tror det er lurt.
Ja.
Fordi jeg ser selv, jeg har jo plukket en del sånne ting selv, ja. Og så blitt liksom formet språket litt etter det som virker fornuftig, tenker jeg.
Ja, jeg håper jeg ikke legger om. Jeg har møtt veldig mange mennesker i voksen alder som har flyttet til Oslo fra andre steder i landet,
ja.
Og de legger jo om sakte men sikkert, om ikke alt, så legger de om noen ord,
ja.
Og ordforrådet deres blir litt utvasket da.
Ja.
Det håper jeg virkelig ikke skjer med meg, jeg vil nei. Ikke begynne å, hva er det dere sier her? Ja, nei, jeg skal ikke prøve, jeg er veldig dårlig på å imitere.
Det er jo viktig da, å være seg selv, er ikke det?
Jo, det er det.
Ja. Men oppvekst, så kommer vi til den tiden, altså skolen, altså du nevnte noe på dette her med at ble det en belastning sånn rent mentalt for deg også? Ble du sliten av det at du ble påmint med diagnosene da?
Ja, men du i så fort på farta hele tiden, ikke sant? Mm. Som ungdom. Mm. For på barneskolen så var det ikke så, jeg brydde meg ikke.
Nei.
Det var andre ting i fokus.
Det var ikke karakterer liksom?
Nei,
det var ikke noe
som... men når karakterene begynte å komme, da begynte man å se veldig store skiller mellom de flinke i klassen mm. og oss som ikke var så flinke.
Ja.
Og tekstene våre var helt annerledes. Mm. Pratemåten vår ble veldig forskjellig, og innlevering av leksene våre var det veldig store forskjell på hva vi fikk i karakterer også.
Mm.
Så de forskjellene ble mye mer synligere og tydeligere, og så tar de deg ut av klassen og putter deg i sånn NOAH heter det da, norsk som andre språk, og egne klasser og sånne ting, og når du går i disse klassene her, jeg skjønte ikke det selv, men det var ikke så populært alltid, for jeg synes det var gøy å bli tatt ut av klassen og gå inn i en spesialklasse, mm. eller spesielt rom da, der hvor vi som var litt dårligere med norsken eller trengte ekstra hjelp i med lekser og skolepensummet, og jeg skjønte etter hvert at det ikke så populært likevel, dette her ikke gøy, og så begynner folk å få litt mer kunnskap, og da er de også veldig flinke til å påpeke forskjellene, mm. de flinke. Mm. Og det førte til at jeg tydde til vold i perioder. For jeg følte at jeg måtte beskytte meg selv. Og det kunne jeg ikke ved å prestere, ved å lære meg språket, eller håndtere pensummet på en bedre måte. Så da ble det til at jeg tydde til vold, og ja, det er ikke noen unnskyldning, men det har sine grunner til hvorfor barn blir sånn nå.
Var det litt frustrasjon nå?
Det er frustrasjon, ja, absolutt. Det er 100% frustrasjon du får ut, men på en utagerende måte da, mm. som ikke er akseptert egentlig.
Mm. Mm. Jeg husker jo det også når jeg gikk på skolen, rett etter krigen.
Ja.
Andre verdenskrig. Ja. at det var en sånn spesialklasse, og de var oppe i 4. etasje, der husker jeg det var noen sånne montre, fordi de rommene der ble ofte brukt biologi.
Ja.
Så der var det sånne montre med utstoppet dyr.
Ja, ja, det var sånn i klassen min.
Det var det?
Ja, ja, det var naturfags- eller kjemirom, eller ja, ja. Hva det var.
Så de fikk lov å være der oppe, og vi var så misunnelige for de 4, 5, 6 som gikk i den klassen, eller rommet der oppe da. Ja. De ble hentet ut av klassen, og så plassert opp der. Mm. Men vi skjønte jo det etter hvert, at det var på en måte litt mer for å skåne oss andre, enn det var å gi de noe mer.
Ja.
Og hvis de ikke egnet seg der heller, så kom de på en spesialskole, altså et annet sted.
Yes.
Ikke sant?
Mm.
Så løsningen var jo, selv om man satte en ny navn på det, så var det jo det samme opplegget.
Absolutt.
For å øke nivået på skolen,
mm.
og for å begrense at de skulle skape for mye uro, så de tok ut det som de så på som problemet. I dag, hva vet jeg, de heldigvis har satt inn miljøarbeidere, og de har gjort en del andre sånne ting.
Sånn var det ikke når jeg gikk på skole.
Nei,
da ble du sendt ut på gangen, eller ble sendt ut på rektors kontor, eller sosiallærernes kontor. Da.
Ja.
Det har jo endret seg masse, og det er jeg veldig glad for.
For du tenker sånn bydelen Stovner, eller den delen da, sånn som vi ser med mange andre bydeler også i Oslo-region, med mange nasjonaliteter, har jo vært veldig flinke til det. Vi ser jo det i Helene flytter inn eller ut, altså disse programmene, der du ser litt hvordan det er å bo i en bydel da.
Mm.
Men at det er også mennesker som blir plukket ut til å jobbe med, også som har vokst opp der selv, og som jobber med barn og ungdom.
Veldig gøy at du sier, fordi jeg gikk jo på Rommens skole i 9 år, for jeg hoppet jo over 1. klasse. Men jeg jobbet på den skolen etter at jeg var ferdig med læra som IT-konsulent og har fått fagbrev, så var det den skolen jeg dro for å jobbe på.
Ja.
Jeg jobbet der i 12 år.
Ja.
Så samme skole jeg ikke følte noe mestring på i 10 år, følte jeg mestring på i 12 år.
Mm. Hvordan var det å komme dit igjen? Som da en autoritet, eller hvertfall en som skulle jobbe med noe? Som,
jeg var veldig glad for det, for da fikk jeg vist til de lærerne som hadde meg som elev at jeg duger til noe jeg også. For jeg fikk veldig ofte høre at deg kommer det ikke til å bli noe av. Du kommer til å få det vanskelig. Så når de hadde det vanskelig i klassene, og ikke fikk til det tekniske, så måtte de ha hjelp av meg.
Mm.
Så det ga meg noe.
Ja.
Jeg fikk en selvtillitsboost, jeg følte på mestring, jeg kjente at jeg duger til noe,
mm.
og samtidig så fikk jeg muligheten til å være rundt nye etterkommere av meg i det miljøet, i det samfunnet, og kunne prate til dem og være der for de, og være en som har vært igjennom det de går igjennom, og kunne motivere dem, og ha forståelse for hvordan det er å vokse opp på Stovner. Så jeg veldig glad for at jeg kunne gi noe tilbake igjen til det miljøet, området der hvor jeg vokste opp selv.
Men følte du at du hadde noe ansvar for det, eller var det bare det at du tenkte at jeg har lyst til å hjelpe de elevene sånn at de skal unngå å havne i samme
jeg som meg? Jeg følte ikke noe ansvar, nei. Men jeg følte at jeg kunne fungere som en ressurs, for det jo ikke påtatt at jeg skulle preke til de.
Nei, ikke sant?
Men det var gøy å prate med de. Mm. Det var gøy å se forskjellene. Det skjer jo endringer hele tiden, ikke sant? Og da var det gøy å se hvordan disse endringene påvirker disse barna.
Mm.
Og så var det noen barn du møter på som er ganske lik deg. Og da er det lettere å føre en samtale med de fordi du kjenner deg igjen.
Mm.
Du har erfaring. Og på bakgrunn av det så er det lettere da for dem også å høre på deg, fordi de kjenner seg igjen i din historie også.
Ja, ikke sant?
Mm.
Så det ga den gode følelsen. Når du da kommer så langt som til at du er gjennom det, du har fått deg en jobb, og sånn, så har du jo da i en del år allerede vært, da som vi snakket om her i starten, en TV-personlighet.
Mm.
Vært med i flere TV-programmer. Jeg sa jo ærlig det at jeg er ikke personen som ser Paradise Hotel.
Nei.
Jeg har jo sett Sofa, mener jeg, det var i hvert fall folk fra gata som var med i starten, og så var det litt kjente personer. Du var der med en god venn av deg.
Stemmer.
Og så var du med i Kompani Lauritsen.
Ja.
Og da fikk jeg liksom på en måte en sånn wow-opplevelse, at noen kunne være så ærlig med produksjon og med alt det rundt da, for det blir jo en sånn, altså vi som ser det på TV, vi tror jo det at dere er liksom alene der, men det er jo en produksjon.
Ja, ja.
Men allikevel så får dere jo kjørt dere ganske skikkelig av Fenriken og Dagott og hele gjengen. Og da var det en ting jeg beit merke i, det her med for eksempel at du utfordrer deg selv med høyder.
Ja.
Du er det som vi kalte for, du har høydeskrekk.
Det har jeg.
Men har du det lenger da? For du har jo utfordret deg så langt at du har.
Ja, men det er som du skal bade en dag.
Mm.
Den frykten forsvinner ikke etter en gang. Det må gjøres flere ganger.
Ikke sant?
Det må trenes på. Du må, hvis du har traume, så må du på terapi. Det holder ikke med en runde.
Nei.
Du må kanskje 10, 15, 20 runder.
Ikke sant? Men hva var din traume ved akkurat høyder da?
Bare muligheten å kunne dø, og at det er høyt, og så jeg blir svett i hendene, det kiler under føttene, og liksom, ja, jeg frykter høyde til den dag i dag, men jeg har utsatt meg selv for å yppe meg mot denne traumen, for den skal ikke vinne over meg.
Nei.
Og det har jeg gjort i mange omganger. Jeg hadde et reiseprogram med kompisen min på TV2, der jeg hoppet i strikk 86 meter rett ned med hodet ned først. Og da fikk jeg virkelig kjenne på det.
I Rjukan, eller?
I Rjukan.
Jeg hoppet der selv.
Ja. Ja, og da kjente jeg det hele kroppen, og jeg hadde så sinnssykt høy puls fra da jeg fikk på meg den selen til jeg hoppet, og når jeg var ferdig å hoppe.
Ja.
Jeg merket det når vi kjørte inn i det området, bare da begynte det å skje en endring med kroppen min.
Mm.
Da begynte jeg å føle at det er kroppen din som sier ifra da, at du skal noe ubehagelig nå, du begynner å mentalt forberede deg. Selv om jeg visste det kanskje 2 uker før innspilling, at dette skal jeg gjøre, og dette skal jeg utsettes for, så skjønner du ikke det før du først står der og ser høyden. Det er da det virkelig går opp for deg, og det gjorde det for meg også. Jeg vet også den dag i dag, jeg har sagt til meg selv at i en kort periode i løpet av noen år nå, så skal jeg yppe meg selv med å hoppe fra helikopter med fallskjerm.
Ja, ikke sant?
Men jeg vet også at jeg dritredd for det. Men ja, det det som å være tøff da.
Ja.
Det har jeg lært. Det ikke å være tøff, ikke å se stor og sterk ut, eller være tøff i form av ordforrådet ditt og snakke som om du så tøff.
Mm.
Du skal vise deg handlinger og vinne overfor deg selv. Jobbe med deg selv for å komme over disse knipene du har da.
Mm.
Og der jeg mentalt. Så det har jeg sagt til meg selv, så får vi se om jeg holder løftet til meg selv og ikke.
Så kan vi si det til dere jeg kjenner i Grenland Fallskjermklubb, at det bare å ta kontakt med Mayo, han har lyst til å prøve å hoppe.
Ja, i så fall så må et kamerateam være med, for da jeg merker uansett hva jeg skal gjøre, så er det mye jeg mye tøffere når et kamerateam blir med å filme meg, enn at jeg skal gjøre det for noe annet. Mm. Så.
Det skal vi ordne. Den dagen det måtte være.
Yeah.
Vi har jo en av Norges mest aktive og ivrigste fallskjermklubber oppe på Geiteryggen. Du bor ikke så langt unna siden du bor i Skien. Så det kort vei til alt.
Yeah.
Når en står i en sånn situasjon, jeg ser jo det, eller så jo det her, faktisk så gikk jeg gjennom og tok en ekstra titt på opptaket her i går kveld og i dag tidlig.
Mm-hmm.
Jeg tenkte, siden du kom hit til motivasjonspreg, så tenkte jeg at nå har jeg lyst til å se liksom de følelsene du virkelig gir. Var det på en måte, og du ble jo skikkelig terget oppe på platået der når du skulle hoppe, ikke sant? Mm. Og si feil og alt med seg, men Dagotto er jo et følelsesmenneske han også,
mm.
og han ser jo det at du strever skikkelig med dette her, fordi det er en ting er å si at ja, nei, jeg er høydeskrekk, jeg også, men jeg driver med dødsing og jeg gjør alt sånt, men jeg liker ikke høyder. Så ser vi jo det at det betyr noe, du blir helt satt ut, og det ser vi jo er ekte. Det er ikke bare fordi det er kamera der.
Nei.
Og så ser vi jo at du ber han om du kan få en klem.
Ja.
Du husker det sikkert den dag i dag.
Ja.
for det må jo ha vært en sterk opplevelse for deg å være satt i et sånt militært norsk forsvarssystem.
Mm.
Har du vært i militæret selv?
Nei.
Nei, ikke sant? Så da blir det en sånn...
Det var første gang jeg utsatte meg for den type behandling også.
Ja, ikke sant?
Men fra starten av så ser man... hvem Dagotto er.
Ja.
Og vi mennesker er flinke til å se dette her. Dette var også tilfellet når jeg gikk på barneskolen, eller på ungdomsskolen.
Mm.
Da hadde jeg lærerne mine som var autoritære, og så hadde vi en i klassen som var funksjonshemmet, som hadde en assistent som ikke var autoritær. Da ble jeg trygg på henne.
Ja.
Så henne var den jeg lente meg på når jeg trengte ikke støtte. Og det samme i på kompani Lauritsen.
Mm.
Jeg visste at han var den som øverst i kompani Lauritsen, men jeg visste også at han den som har mest medfølelse, og han jeg følte meg tryggest på i den fasen av programmet. Så da var det veldig naturlig å spørre om å få en klem. Sånn har jeg alltid vært. Når jeg føler meg dårlig eller ikke har det bra, så har jeg alltid pleid å klemme pappa.
Mm.
Mamma er ikke en klemmer. Men hun har lært å klemme meg nå, fordi jeg maser og pusher det. Men pappa er alltid den som har klemt meg. Så når jeg møtte han der nede da og var nedbrutt, så var det helt naturlig å spørre om å få en klem. Og jeg følte meg mye bedre med en gang etterpå.
Ikke sant?
Mm.
For jeg tenkte sånn med en gang når jeg så det der, så tenkte jeg at der har vi en kar som da med de utfordringene har hatt i livet, gjerne har blitt nedsnakket en god del, fordi jeg merket det på måten du har en god selvtillit, som du sa, foran kameran og sånt, men når det ble liksom, når du ble satt på prøve, både fysisk og psykisk, så trakk du da litt.
Ja.
Fordi du tenkte at dette her, du kom litt utenfor komfortzonen, kan du si det?
Det ble ubehagelig.
Ikke sant?
Mm.
Og da ble du litt feig.
Ja.
Og du utsatte deg selv, for du var jo bare over deg selv, du ble feig.
Ja.
Og det gjorde jo til at det ble mer spennende å se om, ja, greier han det nå? Eller, greier han den øvelsen? Du ble liksom en karakter som vi savnet når du gikk ut.
Ja.
Takk. Hva følte du selv liksom, i den settingen der, i den utenfor komfortzonen? For du hadde jo, selv med utfordringer opp gjennom livet, så hadde du jo alltid vært inne i bobla.
Ja. på ungdomsskolen da, når jeg følte et behov for å tøffe meg, for å bevise andre at jeg tøff, så var det lettere å gjøre ting, selv om det kjentes feil ut, selv om du ville feige ut, så var det lettere å gjøre det. I voksen alder har jeg beskyttet meg selv ganske mye.
Mm.
Jeg har ikke utsatt meg for noe ubehagelig. Jeg er inne i komfortzonen min hele tiden, og det har gått for mange år i den komfortzonen. Og når du da skal prøve å yppe deg igjen, så har du er inne i et skjell da. Mm. Så for å knekke og komme ut av det skjellet, det er ikke lett altså. Men jeg husker veldig godt at etter denne øvelsen, den tårnoppøvelsen, så husker jeg at den kvelden når jeg skulle legge meg, jeg kjente det fortsatt i kroppen, fordi det var en ubehagelig, både fysisk og psykisk, ting som jeg utsatte meg for. Men da husker jeg at jeg satt og tenkte at vet du hva, det her er det jeg skal oppnå med dette programmet her, deltakelsen min.
Mm.
Jeg skal gjennom flere sånne oppgaver som ubehagelige, jeg skal yppe meg selv. Jeg skal bli en tøffere versjon av meg selv når jeg er ferdig her. Når han har sagt det før på TV, så er det han snakker om. Men vet du hva, det er en god mening bak det, for det er nettopp det dreier seg om. Mm. Du skal bli tøffere. Og det har hjulpet meg veldig mye på privaten, sånn i et tid, ting jeg har møtt på i ettertid, etter denne deltakelsen, så du blir litt visere for hver gang du utsetter deg på den måten her, fordi du får du får tid til å analysere og prosessere ting da, og det fikk jeg masse tid til etter denne deltakelsen, og spesielt når du, etter at du har rullet på TV, for da får du et annet perspektiv om deg selv også, og det er det som er så flott med dette TV-programmet kontra andre TV-programmer jeg har vært med på, som for eksempel Paradise Hotel, fordi det dreier seg om noe helt annet. Dette TV-programmet her dreide seg om noe helt annet. Det var så ekte som du kunne få det. Det var beinhardt, både mentalt, men også fysisk. Og jeg har skjønt i ettertid at dette vil hjelpe meg i livet.
Ja.
Det gjør det til den dag i dag, fordi jeg hele tiden går og tenker at jeg må ut av komfortzonen min og gjøre ting. Før så hadde jeg sceneskrekk. På ungdomsskolen, så hvis vi skulle fremføre noe, så kunne jeg litt skulke den timen, eller den dagen. Jeg ville ikke fremføre, eller hadde vi et prosjekt da, som vi skulle fremføre, så ville ikke jeg det. Skulle vi ha høytlesning, så sa jeg at jeg må på do, og så kommer jeg ikke tilbake fra til den timen. Men i dag så holder jeg foredrag, og prater for mange.
Ja, for når du sier akkurat det der at den har sånn, så har du jo på en måte bygd deg selv opp til å bli mer modig.
Ja, men dette skjønte jeg ikke før.
Nei, ikke sant?
Det her har jeg skjønt etter at jeg ble 30 år på Kompani Lauritsen. Det har gjort at jeg har skjønt at dette er sånn jeg må gjøre. Det er sånn jeg skal trosse de grensene, og jeg skal yppe meg selv og bli tøffere og utfordre meg selv. Og erfaringen og lærdommen jeg har fra personlig livet mitt kan være en oppvekker for andre, kan være motiverende for andre, kan inspirere andre.
Ja.
Og det er en egen glede det i seg selv. For jeg vet at jeg trengte det, og det er veldig mange andre som trenger det.
Men hva var, hvis nå har vi tatt det tårnhopp da, eller hoppetårn, eller hva de sa jo mange ting, hoppeslott da. Hva var det aller mest krevende under hele innspillingen der?
Det ser man ikke på TV, men det er faktisk å gå når du er sliten.
Ja.
Jeg hadde jo ryket menisk også.
Med tung sekk og lange distanser.
Lange distanser.
Det vi så som 5 minutter, det var...
Det var 2 timer.
Ikke sant?
Ja. Og en med en tydelig skade, menneskeskade, som jeg ikke visste jeg hadde da. Det var tungt. Så den helvetesdagen, som de kaller det, den dagen du skal greie deg uten mat, den dagen var verst for meg. For jeg spiser regelmessig. Jeg er veldig flink med kostholdet mitt.
Og så har du en kropp som trenger mat også?
Jeg har det, og jeg er veldig høy og stor. Så jeg trenger mye næring og energi for å klare meg.
Du bruker opp lagerne dine veldig fort.
Vi fikk en salttablett den dagen. Det fikk jeg.
Ja, du gjorde det.
Ja, det fikk jeg på nesten 100 kilo. Og det fikk også Lydia på nesten kanskje halvparten av det jeg veier. Så det var litt urettferdig behandling, følte jeg der og da. Men jeg brukte også mer energi, fordi jeg føler hele tiden at jeg er jo sterkere enn andre, så jeg må jo løfte mer. Og jeg jo sterkere enn andre, så jeg må jo gjøre mer. Og det kanskje feil av meg, men jeg sånn som person. Og det var vanskelig å ikke være sånn der. Så jeg husker jeg tømte meg. I løpet av den dagen så løftet jeg uten å ta pause, andre bytta på og tok pauser og sånn. Jeg løftet alene bakerst den tømmerstokken. Og det tømmet meg for energi, og så skulle vi da gå denne turen. Da hadde jo ikke jeg noe å gå på.
Nei, for du skulle opp den der, den der platået.
Ja,
jeg har vært der oppe.
Trollstigen eller...
Ja, et eller annet sånt. Jeg har vært og gått opp der. Det er ganske tungt.
Det er ganske tungt. Med den ryggsekken med sandsekker. Så jeg gikk jo sammen med Tone. Husker jeg veldig godt, for jeg ble så sliten. Og med kneskaden min i tillegg, så ble jeg så, altså, begynte å sjangle til slutt der. Klarte ikke å gå. Og da kom legen og sa at han kan ikke fortsette.
Nei.
Ja.
Du så det sikkert i øynene nå,
at han de
der er tom, liksom. Ja. Nå er det ikke noe mer å hente. Ja. Det hjelper ikke å bare gi en sjokoladebit da.
Nei, så jeg husker det jeg fikk var vann. Så kjørte de meg til kaserna, og da sov jeg. Helt frem til de andre var ferdige med innspillingen den dagen. Der sovna jeg, uten å spise eller drikke eller noe som helst. Jeg var så sliten. Så det var den verste dagen. Det var faktisk den tøffeste dagen.
Ja. Og så når du kløpper det ned på TV til 35 minutter med hele prosessen, så blir det litt urettferdig å se.
Ja, men det gjorde ingenting, fordi jeg følte de, eller jeg personlig synes, jeg ble vist frem på en fin måte.
Ikke sant?
Jeg fikk vist mine beste sider. Det er jo dette det programmet her handler om. At du skal bli sterkere, og det er ikke for å lage dramatikk som ikke finnes.
Ikke sant?
Og det er ikke for å fremstille noen slik de ikke er.
Nei.
Det kan det være på andre TV-programmer, men det var det ikke tilfelle for her.
Ja, for den godheten, den kommer tydelig fram. Alle bryr seg om hverandre. Jeg har jo selv vært i militær, og jeg vet jo hvor viktig teamfølelsen her, altså det at vi samarbeider mer enn at vi gjør en og en.
Ja.
Selvsagt så var det jo det jeg kunne gjøre, husker jeg, det var å sørge for at jeg var i en enda bedre fysisk form. Fordi da, du visste jo alltid at selv om det var psykisk påkjenning, så var det mest fysisk.
Ja.
Og jeg har jo flere bøker i hylla mine fra en som heter Robert Mood, som var min kompanisjef den gangen jeg var i militæret.
Ja.
Og han var en brutal jævel, for å si det. Men på en god måte.
Ja, ja.
Han var autoritær, en god stemme, litt sånn, han var ikke akkurat Dag Otto-type, men det var heller ikke rom for det i forsvaret den gangen jeg var militær i 87, eller hva det var. Fordi da var det sånn at vi var gutter fra hele landet.
Ja, ikke sant?
Noen var oppvokst som fisker, og en annen var som vokste opp i Trondheim, og jeg kom fra Skien, liksom. Vi var en god mix av mange raringer.
Men det er det gøye med militæret da, sånn er det vel litt fortsatt også, at man kommer jo fra hele landet for å delta i disse opptreningene.
Ikke sant? Men hva tror du om det da? For å spørre, du som har vært da i Kompani Lauritzen og vært, liksom, opplevd alt det du opplever i et år da, på noen uker, hvor viktig militæret kanskje er for folk?
Jeg mener militæret er kjempeviktig. Du lærer disiplin, du brytes ned og blir sterkere. Jeg er litt uenig i måten det gjøres på i form av det autoritære, at det er lik behandling til alle, for på samme som i skolesystemet. Der er jeg også uenig for hvordan ting fungerer. Men ingen er like.
Nei.
Alle barn er forskjellige, og de trenger ulike metoder. Og det tror jeg også skulle vært, sånn synes jeg også det skulle vært i militæret. Det skulle vært sånn på Kompani Lauritzen også.
Ja.
som jeg prøver ofte å si, altså at man får en halvtime ekstra på tentamen, det hjelper ingen.
Nei.
Men del opp den del 1 og del 2 av tentamen, og gi det på 2 dager, i stedet for 1 dag til de som har spesielle behov, så håndterer de det mye bedre. For det er det de trenger. Ja. De trenger mer tid.
At det er gjennomføring er viktigere enn tid.
Yes.
Fordi vi er jo så veldig styrt med at en klassetime er 45 minutter, men kanskje, en burde kanskje sagt at de burde være maks en halvtime.
Ja.
Noen ganger, og så noen ganger 3 timer.
Yes.
Så,
den der tidsklemmen du blir satt i, den er ikke alltid behagelig, den spiller deg ikke alltid sterk. Spesielt jeg som har konsentrasjonsvansker og lese- og skrivevansker har kjent på det i flere omganger.
Ja.
Også når jeg skulle skrive teoriprøven.
Ja.
For da også har du det samme. Det er ikke tilrettelagt for oss, dessverre. Det skulle vært litt annerledes. Sånn som tekstoppgaver i matte.
Ja, ja.
Jeg synes det var det verste. Ja. Jeg skjønte aldri poenget med det. Og jeg, hvis du snakker til meg nå og sier de oppgavene nå, og jeg lytter, så løser jeg det lett.
Ja, ja.
Men i den alderen så bare klarte jeg ikke.
Hjernen vår er ikke moden nok.
Nei, nei.
Og sånn, og jeg også husker jeg kom til og med på videregående når vi skulle ha ligninger med ukjente og sånn. Jeg skjønner ikke hvorfor skal vi holde på med noen ukjente?
Ja, i dag så bruker jeg jo aldri algebra til noe som helst.
Nei, ikke sant. Så
jeg har jo spurt meg selv, hvorfor lærte vi om de og de tingene? Hva skal jeg med dette her? Spurte jeg meg selv da, og jeg stiller meg selv det nå. Fordi hadde det vært tilrettelagt opplæring eller læring og pensum for hvem jeg er i dag, så hadde jeg kanskje vært mye flinkere på det jeg trenger å være god på, enn allmennkunnskapen, som jeg ikke har behov for i det hele tatt. Men samtidig så skal ikke jeg klandre noen, fordi jeg har jo meg selv å skylde på for at jeg ikke hadde interessen da, på den tida. Men skulle jeg få muligheten til å gå skolegangen om igjen nå, så vet jeg at jeg hadde vært en kjempeflink elev.
Ikke sant?
Men det er fordi jeg er en helt annen person i dag enn det jeg var når jeg gikk på ungdomsskole og barneskole.
Nemlig. Og det tenker jeg på selv mange ganger også. Dette er med, jeg har jobbet 23 år med salg innenfor butikker og alt, og hatt veldig, måtte regne mye kalkyler. Vi hadde ingenting om det som jeg kan huske på skolen.
Ja.
Det var ikke noen der som jeg gikk på skolen sammen som skulle begynne butikk, og veldig mange har jo drivet business.
Ja.
Så det fant vi ut med livets skole.
Ja, jeg skulle ønske, på skolen så hadde man et eget fag som het livet.
Ja.
For du lærer ikke om økonomi på den måten hvordan du trenger å tenke på økonomien i livet, betale regninger, forstå det med sparing og sånne ting, eller det med å være lært til å kunne håndtere livssituasjoner, familiære utfordringer, oppvekst, hvordan du skal oppdra noen, eller hva du skal fokusere på når det kommer til de ulike problemstillingene du kan få dersom du får et barn med ADHD, da. Eller la oss si du får et barn som er handicappet, eller la oss si du har en familiemedlem som får kreft, hvordan du skal håndtere disse situasjonene. Disse tingene vil jeg lære på skole, for det er relevant. Det er noe alle vi mennesker, uansett om det er i nær relasjon eller distansert relasjon, du kommer til å fjerne relasjon, du kommer til å møte på disse tingene her. Dette skulle vi lært på skolen. Det savner jeg. Det har jeg alltid savnet. Jeg skulle blitt trent opp til å håndtere voksenlivet. Men jeg har gått på livets harde skole, jeg, og har lært nok, og kommer sikkert til å lære mye mer. Men jeg skulle ønske det var rom for å, bare om du ikke blir lært muligheten til å ha innsyn, og bare at du kunne forstått det fra tidlig av, det å forstå at du ikke skal deale med kreditkort og personlig gjeld og kjøpe bil, hvordan du skal investere og bruke pengene, hvordan du skal forvalte mer enn du har, hvordan du skal håndtere situasjoner som psykiske problemer, mental helse, ja, eller fysiske skader, ernæring, kosthold, og hvordan du skal spise, hvordan du skal se på andre kulturer og andre nasjonaler, da. Dette her ville jeg lært på skolen. Jeg vil ikke lære om at USA er så bra, jeg vil lære om at USA er langt fjernere enn oss. De drev med rasisme, de var slemme mot de mørke afroamerikanerne, og dem stemplet Nelson Mandela som terrorist senest frem til 2003 eller noe.
Mm-hmm.
Han jo ikke noe terrorist, han. Altså, ja. Ikke lær meg på skolen at vi har et samarbeid med USA som fantastisk, og sånn, fortell, lær meg sannheten om de. Mm. For det det jeg vil lære. Jeg vil ikke lære fake news.
Nei.
Jeg vil lære fakta og realitet om livet, og liv, altså hvor kjipt verden egentlig og hva som styrer verden, at penger makt, det vil jeg lære.
Mm.
Jeg vil ikke lære om andre verdenskrig som ferdig historie.
Ja, eller du må lære franske revolusjoner også.
Ja, hva skal jeg med det? Lær meg om Macron i dag som slem mot andre. Altså, sorry, jeg skal ikke dra inn det nå, men,
nei, men jeg enig
det frustrerende da, at man blir også, altså vestlig propaganda det man blir lært om fra man barn her i landet, så må du vokse opp og skjønne selv hvordan det egentlig jeg jo vokst opp i et hjem der det har blitt snakket mye om krig, så jeg har jo vært sånn, jeg hater alt med krig.
Mm.
Jeg synes det sykt ubehagelig. Jeg synes det slemt at noen kan unne noen og gi noen en pistol i hånda og si beskytt oss og drep andre.
Mm.
Det skjønner jeg ikke, det har aldri skjønt. Men at vi støtter det og sånn, altså disse tingene her gjør meg så frustrert da.
Mm.
Og dette tingene her lærer vi ikke på skolen. Dessverre, vi lærer det når vi blir voksne og skjønner ting selv. Jeg skulle blitt gjerne lært dette her i litt yngre alder, fordi det hadde vært mye enklere for meg å se ting mye tidligere.
Ja, hva tenker du at du hadde kortere vei til ting da?
Ja,
absolutt. Enn at hvis du ender opp til slutt med at du står med begge beina plantet i problemet?
Hadde du blitt lært opp til hvordan du kan håndtere situasjonene, alternativer på hva du skal gjøre, løsninger og så videre i yngre alder, så hadde det vært lettere å stå i det når du møter det. Tenker jeg da.
Ja.
For nå bruker jeg, det derfor jeg synes det så viktig av mennesker som har vært utsatt for noe, som har slitet med noe, og prate om det, fordi det gjør at en annen, neste gang den, etter at den har hørt på deg, neste gang den personen står overfor de utfordringene, så er det lettere for den personen å deale med det. Fordi den husker, og jeg husker at når Mayo var i gjestet podcasten til Tom, så snakket han om det her, og han gjorde det sånn, ja, for at han ikke skal slite seg ut, og for at han skal håndtere ADHD-en og dysleksien, så trente han, for da visste han at da bruker han energien sin riktig, og kan bruke det som en superkreft. For dysleksien så bruker han diktering på iPhone til å skrive meldinger. Disse tingene her vil jeg at andre skal ta til seg. Ikke sant? Sånn skulle jeg gjerne hatt tidligere jeg også.
Men når du nå da er i en sånn situasjon at du er en påvirker da, eller en influencer, hvis en kan si det på den måten.
Alle er en påvirkere.
Ikke sant? Vi er jo det. Og du påvirker da i den grad utifra din egen erfaring.
Ja. Jeg er ikke faglært på noe som helst måte.
Men det er godt på at du har gått en livets skole på en måte og bruker det som et verktøy, både når du holder foredrag, men også når du snakker med andre mennesker som du møter nå, fordi hvis vi ser litt på problemstillingen de har i Malmö for eksempel, eller i Sverige, i Stockholm overalt, dette med ulike nasjoner som samles på et sted, er det sånn at det er uvitenhet og dårlig kommunikasjon som kan være mye av årsaken?
Mye av årsaken er absolutt det, og jeg tror også det er at de ikke skjønner konsekvenser.
Nei, ikke sant?
De skjønner ikke hva de gjør, både for seg selv og de rundt seg. Du hører at fetter mor har blitt drept. Hadde jeg sagt til deg, vær gangster, du tjener så og så mye, så hadde du gjort det. Men hadde jeg sagt til deg, men det vil koste deg livet til mammaen din, fetteren din blir drept, så hadde du aldri gjort det.
Nei, ikke sant?
Hvis jeg gir deg 10 millioner kroner i dag, men jeg sier du lever ikke i morgen, de 10 millioner vil du ikke ha.
Nei.
Men hadde du spurt meg, jeg gir deg 10 millioner kroner, men du har bare dagen i dag å leve på, kommer jeg fra en fattig familie, så hadde jeg tenkt, ok, greit, men da gir jeg de 10 millioner til familien min, og så dør jeg. Men hvorfor det? Jo, fordi du bryr deg om de nær deg. De nærmeste dine bryr du deg om, og sånn må du få folk til å tenke.
Ja, ikke sant?
Du må få folk til å skjønne konsekvensene av hva de utsetter seg selv og de rundt seg for. Og påføre skade for andre vil backfire opp før eller siden. Og dette her må folk forstå, og man må bruke ressurser til å gå rundt og prate. Bruk ressursene riktig, så blir det mindre trøbbel for de etterkommerne.
Ikke sant? Mm. Men du har jo da en familie som har vokst opp i Sri Lanka.
Mm.
Hvis en spoler tida tilbake, så kan du jo se at det var voldsom krigshandling
der.
Det
var det. Det var derfor
var, de ja, ikke sant? Og det var urett mot ulike folkeslag der nede. Mm. Og det sa jo du til meg her før vi kom på sending, at dere bryr dere enda litt mer om det, fordi det er på en måte inngrodd i hjerterøttene dine også, eller i hele familien din.
Og det merker jeg på meg selv, at jeg bryr meg om alle. Nettopp på grunn av at jeg har kjent på urettferdighet. Nettopp på grunn av at familien min,
ja, for dere snakker sammen. Mine. Dere snakker sammen, ikke sant?
Dette her er ting vi har hatt som samtaleemner når vi spiser middag på kveldene, når vi ser på noe. Når vi skal relatere til noe som går på TV-en, så snakker vi fra egen erfaring og perspektiv og synspunkt. Og da deler vi disse tingene her. Så jeg har vokst opp med at krig er stygt, fordi det går så mye liv tapt. Og det er alltid noen sivile som rammes mest, uansett hvor det er. Og det går ut over folket.
Ja.
Og det går utover familier. Hvis man går i dybden på det, så går det utover enkeltindivider som også har et like verdifullt liv som meg og deg.
Så du tenker sånn at når jeg reagerer på at vi hadde en toppolitiker i Norge som sa at den krigen i Ukraina, den skal vi vinne. Det er vel ikke noen som vinner i krig?
Ingen vinner i krig.
Det er bare tapere.
Og jeg er veldig glad for at Norge går inn for å støtte mennesker i Ukraina som sliter, som er utsatt for noe ubehagelig nå, og noe fælt nå. Det er tragedie. Men jeg skulle ønske Norge gjorde dette her med alle som måtte oppleve det, og aldri støttet de som gjør det som Russland gjør nå.
Ikke sant?
De har jo støttet USA som har gjort det samme som Russland gjør. Det er ikke noe forskjell.
Nei.
Det samme som Israel har gjort nå i over 75 år, det har vi støttet.
Ja.
Men i dag så skal vi sitte og klage på at palestinerne, altså ikke palestinerne, beklager, Hamas gjorde det samme, slo tilbake. Jeg synes også det er fælt, men det er også uskyldige mennesker i Palestina også.
I dag, det er det jeg tenker Gaza-stripen. På, de menneskene som ikke er opptatt av krig.
I dag har det gått en dag fra de fikk vann tilførsel til det landet. Det vil si det er mange sivile som lider for en handling av en gruppe mennesker, og jeg synes det er feil. Så jeg skulle ønske Norge, hvis de skal støtte alle, ingen, altså ulike nasjonaliteter, alle har samme verdi. Vi skal ikke bare se vi skal ikke se på hvem som gir oss best av utbytte av business. Ikke se penger i dette her. Ikke prøve å selge våpen til Saudi-Arabia og si at de driver med menneskehandel og ikke gjør det, for da blir det motstrigende. Altså, ja, de er fæle på sin måte, men det er deres kultur, det er deres måte å være på. Hvis dere skal blokke de ut hele veien, ikke gjør business med de bak ryggen på folket, og så tjene penger på dem, og så si nei fyt i dem etterpå.
Det blir litt dobbelt.
Det blir veldig. Og jeg får så vondt i meg å tenke at sånn er det faktisk. Det er sånn denne verden her fungerer. Men disse tingene her skulle jeg ønske jeg lærte på skolen.
Ja, ja.
Jeg skulle ønske det. At jeg ikke måtte sitte i voksen alder og snakke sånn her.
Og da tenker jeg altså menneske i fokus.
Ja.
Altså menneskene i fokus. For hvis vi legger mer fokus på naboen vår og familien vår. Norge er vel blitt en sånn jag etter karriere og mye penger. I stedet for at den kanskje skulle jekke seg ned noen hakk og så tenke at livet er jo det viktigste.
Absolutt. Og jeg tror det jaget om penger, hva er det vi trenger penger for? Vi trenger penger for mat, et trygt sted å bo. Altså tak over oss, og en trygg seng å sove på,
ikke sant?
Og vann til å drikke. Det er derfor vi trenger penger. Alt mer enn det er jo luksus.
Ja.
Ikke sant?
Jeg er enig med det.
Familien min kommer fra et hjem der hvor de kun hadde fire vegger og et tak, men det kunne regndropper kunne komme inn der. Det var ikke alltid det var mye mat, men det ene måltidet du fikk, det nøyte du. Det er det jeg har blitt fortalt at jeg skal sette pris på.
Ikke sant?
Og når du vokser opp i disse, og jeg skjønte ikke dette her som ung jeg heller, for jeg også trodde at livet er herlig. Jeg kan tulle meg gjennom skolen og trenger ikke å tenke på fremtiden min. Men jeg skjønte fort at dette her kan jeg ikke i lengden. Jeg må snu. jeg må ändra på detta här fordi jeg har en påvirkning på de rundt meg, og jeg er den ene som skal forsørge meg selv.
Mm.
Ingen andre betaler mine regninger. Så jeg må jobbe hardt for å klare å ta vare på meg selv.
Mm.
Hvis jeg ikke har den driven i hverdagen, så havner jeg på utsiden.
Mm. Men hva gjør du når du skal motivere andre til å på en måte, hvis du har noen ting som du mener riktig da, for det har du jo fått da med årets eller de årene som har gått.
Ja.
Hva gjør du for å motivere unge mennesker, for eksempel, som du møter i dag, i den situasjonen du nå?
Først så lytter jeg. Jeg hører på hva de står i, hvilke utfordringer de har, og hva de kjenner på. Og deretter kan jeg prate til dem fra egen erfaring. For du kan ikke bare motivere folk uten å kunne relatere eller forstå.
Nei.
Viktigere enn det at du må ha aksept. For det har vi ikke alltid. Men hvis jeg aksepterer at du er du, og du er bra som du er, så er det mye lettere å hjelpe deg. For hvis jeg allerede har stemplet deg, og deretter skal prate til deg, så går det ikke.
Nei.
Så jeg må først lytte og forstå og lære deg, og lære å kjenne deg, og deretter kan jeg prate til deg. Så å være en god lytter tror jeg en viktig egenskap.
Og så har du sagt det at du må lytte til din indre stemme.
Det må du. Fordi vi snakker til oss selv. Jeg gjør i hvert fall det. Jeg tror veldig mange gjør det uten å tenke over det. Men vi snakker til oss selv, uansett om det her for den står på den speilet, eller la oss si du skal starte bilen din, og det kommer opp en varsellampe i dashbordet, så snakker du også til deg selv, nei, herregud, denne her varsellampa her kan by på en utfordring, fordi det her kommer til å koste penger og sånn. Det din indre stemme. Det sånn man snakker til seg selv også. Noen andre snakker til seg selv sånn, ja, i dag skal jeg gjøre sånn og sånn, og lover seg selv ting. Lytt i den stemmen. Begynn å prate med den stemmen. Begynn å prate med deg selv. Det gjør at du prater pent til deg selv etter hvert, og lærer å kjenne deg selv.
Ja, for du kan jo nesnakke deg selv også.
Det gjør veldig mange.
Styggen på ryggen kan stå der og fortelle deg at du er en dårlig fyr, ikke sant? Du får jo, som nå ripper vi opp i Kompani Lauritsen igjen, men du får jo noen minne, eller altså du påpekninger derfra i befalet, at, at du under den tida der du skal få tilbakemeldinger, så får du jo noen tilbakemeldinger som MF. Du blir litt overrasket over selv.
Jeg ble overrasket over hvor gode de var til å se ting.
Ja.
Fordi vi klarer ikke alltid å se ting selv.
Nei.
Så av og til så trenger man faktisk at noen andre ser det og forteller deg det.
Mm.
Så når noen forteller deg noe om deg selv, ikke alltid rettferdiggjør dine ting og beskytt deg selv. Bare lytt, ta det til deg, og så kan du begynne å analysere og se om de har rett i sin påstand, eller om de tar feil.
Ja.
Og når man snakker nedlatende til seg selv, så har jeg skjønt det at det kan være sunt for en periode, fordi det den sårbare tiden du snakker nedlatende til deg selv, som bygger deg opp til den sterke versjonen av deg, når du kommer til å prate pent til deg selv igjen.
Men lærer vi det ved å på en måte lytte mer til den indre stemmen, eller er det bare sånn at det noen sånne knagger det kan være lurt å bruke?
Det kommer jo helt an på, altså alle mennesker fungerer forskjellig. Det viktigste er at du gjør små endringer, ta de riktige valgene, alle valgene du tar, fra du står opp på morgenen til du skal gå og legge deg, er individuelt. Det er du som tar de valgene. Så om du skal ha en kaffekopp, eller om du skal ha et glass med vann, du tar det valget. Så alle valgene trenger du ikke å ta riktig.
Nei.
Men ta små valg hver dag, og lytt. Hvis du snakket nedlatende til deg selv om det valget med kaffekoppen og vannet, så gjør det motsatt i morgen. Der starter du endringen. Hvis du snakket stygt til deg selv fordi du ikke klarte å komme deg på trening, gjør det motsatt i morgen da.
Ja, ikke sant?
Skjønner du? Sånn skal du gjøre hver dag. Bare les deg selv. Se dine egne handlinger. Hva sier den indre stemmen din til deg? Og deretter prat med den indre stemmen din. Så fortell deg selv, når du fortalte deg selv at herregud, dette her klarte jeg ikke i dag. Når du klarer det, fortell deg selv at du klarte det.
Er det enda lettere da å gi gode tilbakemeldinger til andre også? At absolutt. Du blir sett på som vi en mer alle, positiv person.
Vi alle er veldig gode på å gi råd ja. Til andre. Mm. Vi er veldig dårlige på å følge de selv.
Ja, ikke sant?
Og vi, er veldig, vi prater veldig pent til andre, mm. men vi er veldig dårlige på å prate pent til oss selv.
Ja.
Men det er derfor jeg har lært at når jeg klandrer meg selv for noe, så skal jeg gjøre det annerledes mm. neste gang jeg har muligheten til det, og ta det motsatte valget, og så skal jeg klappe meg selv på skuldra.
Mm.
Du trenger ikke alltid at alle andre skal se ting og klappe for deg. Klapp for deg selv.
Mm.
Så jeg sa et sitat til en venn i går. Hver dag skal du ut og holde et show
mm.
for deg selv, når du går ut av huset, eller når du står opp.
Mm.
Så la det showet være underholdende for deg selv,
mm.
motiverende for deg selv, og inspirerende for deg selv.
Mm.
Så du vet at du har puttet på et bra show, så når morgendagen kommer, så kan du klappe for deg selv for showet du satt på i går.
Mm. Du trenger ikke mer publikum enn deg selv, da, med andre ord.
Du er den viktigste og den ærligste publikummen du mm. selv kan få.
Mm.
For alle andre kan du lyve til, ja. Men du kan ikke lyve til deg selv.
Nei.
Du, veldig mange gjør det, men du kommer ingen vei med det, fordi ditt indre deg vet sannheten.
Ikke sant?
Mm.
Det synes jeg var en veldig fin avslutning. Tusen takk for at du takk kom selv. Til Motivasjonsplekk.
Du, takk for at jeg fikk være med. Det var veldig hyggelig.
Og da var en episode over for denne gang. Ny episode i Motivasjonspreik kommer om en uke, så tune in!